Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Пречки по пътя към светлината. Това е първата тема, на която ще спрем вашето внимание днес в нашата радиопрограма. Следва рубриката за вашето семейство. Ще поговорим за добродетелната съпруга. Продължаваме с поредица духовни размисли и накрая материала на Лидио Варгас да съгласуваме вяра и богатство. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Възможно е да криете грях в себе си и така да погубвате душата си. Когато кръкът на някой войник не може да бъде излекуван, хирургът го преглежда много внимателно и изследва всяка негова част. Всяка кост си е на мястото. Няма видима причина за инфекцията, но въпреки това раната не иска да заздравее. Хирургът търси отново и отново, докато скалпелът не опре до някакво твърдо чуждо тяло. Ето го, казва той, един куршум е заседнал тук. Трябва да го извадим, защото в противен случай раната никога няма да зарасне. По същият начин е възможно моите думи да разкрият някоя ваша тайна, и ако това стане, тя трябва да излезе наяве. В противен случай ще загинете, споделя пастор Чарлз Спърджън. Не можете да очаквате да сте в мир с Бога и да продължавате да се отдавате на своите лоши навици. Нима е възможно пияницата да се помири с Бога. Не можете да се надявате да сте в мир с Бога и въпреки това да отказвате да говорите с роднината си, когато ви обидил преди години. Как очаквате да ви простят, когато самите вие не сте простили? Има някои съмнителни неща, които вършите на работата си за щанда. Смеете ли да се надявате, че Бог приема крадци? Всъщност, вие сте такива крадци и лъжци. Определяте цените на стоките си по нечестен начин, казвате, че струват 20 лири примерно, когато всъщност струват 15 лири. Нема очаквате Бог да бъде ваш приятел, въпреки че си оставате същите измамници? Смятате ли, че той ще се усмихне на мошенничеството и ще продължи да ходи до вас, докато вършите мръсните си дела? Възможно да се отдавате на гордост или да имате склонност към безделие. Няма значение точно какъв нечист дух има във вас. Той трябва да излезе или в противен случай Божият мир няма да влезе във вас. И така, готови ли сте да се откажете от греха? Ако не, тогава би било загуба на време да говоря за Христос, защото Той не е спасител на онези, които постоянстват в греховете си съзнателно. Исус дойде да спаси людите си от греховете им, а не в греховете им. И ако вие все още сте привързани към някой любим грях, не се заблуждавайте, че някога ще влезете през поротите на небето. Защо някои все още не са открили светлината? Възможно е да сте търсили Бога само от време на време. Някоя пламенна проповед ви е пробудила, но след завършването на службата сте се върнали отново към бездействието, така както ленивецът, когато се събуди, се обръща на другата страна в леглото си. Възможно е след болест или смърт в семейството да сте се опитвали ревностно да положите известни усилия, но не след дълго да сте се върнали в предишното си състояние на безразличие. Запомнете, че състезанието се печели не от този, който отначало се втурва през глава и скоро се отказва, а от онзи, който продължава да тича до края. Ако мислите за него само от време на време и междувременно почитате суетата и измамата в сърцето си, Христос няма да ви се открие. Той ще дойде само в този, който жадува за него, който купнее да го срещне сега и отдава цялото си сърце на него, молейки се, ще го търся, докато го намеря. И когато го намеря, никога няма да го оставя да си отиде от мен. Нека ви напомня, споделя Чарлз Спърджън, че основната причина, поради която търсещите души не намират веднага покой, е, че те не се подчиняват на единственото просто предписание на Евангелието. Повярвай в Господа Исус Христос и ще бъдеш спасен. И аз бих поставил ударение именно на това, когато говоря с тях. Не е ни най-малко необходимо да се сражаваме с съмненията и страховете си. Можем да го направим, но не мисля, че сме призовани да го сторим. Казвам просто, нещата стоят така. Бог е изработил пътя, по който да се помирим с Него, но вие не искате да вървите по Него. Бог казва, че ако повярвате в Христос, ще живеете, но вие не искате да вярвате в Него и въпреки това се надявате да живеете. Бог разкрива пред вас скъпия си син и ви казва: «Довери му се!» И още: «Който не вярва в Бога, направил го е лъжец». Първото послание на Йоан 5 глава 10 стих. Но въпреки това вие се усмилявате да изкарвате Бога лъжец. Всяка минута, която живеете в неверие, вие правите Бога лъжец, споделя пастор Спърджън. Колко ужасен е този грех! Колко изумително е грешникът да казва, че Бог е лъжец и същевременно да претендира, че търси мир с Него. Бих искал да мога да ви хвана за ръка и да ви погледна настойчиво в очите, продължава авторът. Страхувам се за вас поради опасността съвсем да замръзнете вследствие на продължителната мъка и така да изпаднете в състояние на смъртоносно бездействие. Търсили сте почивка, но безуспешно. В какво незавидно положение сте сега? Не сте се помирили с Бога, грехът ви настойчиво изисква своето наказание. Вие сте от онези, върху които лежи Божият гняв. Можете ли да понесете да бъдете в такова състояние? Нещо не ви ли кара да станете и да избягате от този град на разорението, за да не би да намерите и вие гибелта си в него? Какво щастие пропускате със всеки изминат ден! Ако се хванете с вяра за Христос, ще имате мир и радост, които превъзхождат всяко разбиране. Измъчвате се в този потискащ и ужасяващ затвор. Години наред стоите в тъмнината, докато навън слънцето грее, благоуханните цветят цъфтят и всичко ви чака, за да ви изведе с радост навън. О, каква радост пропускате в неверието си! Защо стоите така дълго в това пагубно състояние? Колко добри неща можехте да направите досега? О, ако бихте погледнали на Исус Христос преди месеци, вместо да стоите в тъмнината, сега щяхте вече да водите други при Него и да посочвате на други този скъпоценен кръст, който донесе мир в душата ви. Какъв голям грях вършите ежедневно! Не отдавате на Христос дължимата слава, тъй като ден след ден живеете в неверие и отричате Неговата сила. Нима Божия дух във вас не ви кара да кажете: «Ще стана и ще отида при Моя Отец». О, ако в душата ви се прокрадва подобна мисъл, не я заглушавайте. Починете и се. Станете и отидете. Дано вашият Отец ви обгърне с ръце още днес, преди слънцето да е зарязло. Позволете ми да ви кажа, казва пастор Спърджън, сърцето ви става все по-кораво. Ако не сте по-добре, то тогава със сигурност състоянието ви е по-лошо от това преди 12 месеца. Ето обещанията, които едно време ви обнадеждаваха, сега не ви носят утеха. Предупрежденията, които тогава толкова ви стряскаха, сега не ви плашат. Нима ще продължавате да се разтъкавате? Очаквали сте състоянието ви да се подобри, а вместо това то все повече се влошава. Казвали сте си: «Ще изчакам да дойде по-подходящо време», а всеки ден е ставал все по-неподходящ от предишния. Съмнявали сте се тогава, а днес сте жертва на още по-дълбоки и подли съмнения. О, ако можехте да повярвате в този, който със сигурност винаги е верен! О, ако можехте да се доверите на този, на когото трябва да се доверим, защото той никога няма да ни измами! Моля се да дойде денят, моля се дори точно сега да настане мигът, в който ще се оттърсите от пръха, ще станете и ще облечете красивите си одежди, защото със всеки изминат час, прекаран на бунището на разрушаващите душата съмнения, вие сте завързани с здрави железни въжете към стълба на отчаянието. Очите стават все по-мътни, ръцете все по-парализирани, а във вените отровата бушува все по-яростно. Ето, там е кръстът на Спасителя. Неговата кръв е достатъчна. Доверете се на Исус сега и още в този момент ще получите мир. Вратата на милостта се отваря с готовност за всяка душа, която се хвърля на гърдите на Спасителя. О, защо чакате? Ще се погубите така. Слънцето залязва. Побързайте, пътници, да не би да ви застигне вечната тъмнина. Скъпи приятели, има много хора около всички нас, някои от които може би познаваме, които вече са повервали в Исус и са намерили светлината. Някога и те са страдали от същите разочарования, сега обаче мир изпълва душата им. Те са дошли при Исуса такива, каквито са и сега могат да ни кажат на всички нас, че Той е запълнил всяка празнина. Ако други са намерили мир за душата си, защо и всички ние да не направим така и при нас да не се получи същото? Исус е още същият Христос. Той не желая да отхвърля никой от нас, никой грешник. Бог не се прослави, ако унищожи тези, които го търсят. Нещо повече дори. Неговото име се възвеличава, когато приема онези, които смирено почиват жертвата на скъпия му син. Какво ни задържа? Бог всички ни вика: елате, призовани сме да дойдем. Съда се е случвало да чуе как призовава даден свидетел, споделя Чарлз Спърджън. Веднага след това, макар и да се намира в другия край на съда, той започва да си пробива път към свидетелската ложа. Никой не казва кой се бута така, или ако го попитат кой сте вие, достатъчно е да отговори: повикаха ме. Но вие не сте богат, нямате златен пръстен на ръката си. Да, нямам, но това е без значение. Извикаха ме. Но вие не сте известен, името ви не е познато и нямате никакво социално положение. Това няма значение. Повикаха ме. Направете път. Отстъпете вие, съмнение и страхове. Направете път. Христос призова този грешник. Приятелю, ела, въпреки че нямаш какво да предложиш, защото е писано: който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Ела, Господ ще те благослови в името на Христос. Наистина, скъпи приятели, нека да отидем при нозете на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И наистина ще почувстваме Неговата любов и ще бъдем щастливи.
Go.
Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. С Теодора ще ви представим някои разсъждения за добродетелната съпруга. Ето какво споделя Марта Пейс. В разговорите си с хората често се натъквам на тяхното погрешно възприятие за Бога. Например, някои чувстват Бог като възвишената версия на дядо Коледа и мислят, че ако са достатъчно добри, той е длъжен да им дава подаръци. Подаръците включват всичко, каквото човек си пожелае. Едни си пожелават благочестив, романтичен или богат мъж. Други искат красива външност, добро здраве или живот, лишен от простите, всекидневни, обикновени грижи и болки. Трети вярват, че Бог прилича на милия стар дядо на небето, който си затваря очите пред греха и го счита за малко по-лошо нещо от пакост или детска игра. За тях той обича всички и е доволен от тях в случай, че са искрени в това, което вярват. Други вярват, че Бог е най-вече Бог на гнева. Техният Бог е винаги разгневен и постоянно ги наказва. Той е кървосърдечен и във всеки момент готов да ги порази. Не е възможно да му се угоди и такива хора живеят в безнадежно отчаяние за предстоящото. За тях животът на християните на практика е нещастен. За разлика от въоръжаемите богове, Богът на Библията, скъпи приятели, е суверен, праведен и любящ. Владетел на цялата земя е всички свои създания. Той е Всевишният, който е гранчарът, а ние сме неговата глина. Според посланието до Римляните, 9 глава, 19 до 21 стихове. Пред него ние трябва да се поклоним в смирено покорство и възхищение. Така, виждането ни за живота трябва да е богоцентрично, а не егоцентрично. Ние съществуваме, за да служим на него, а не той, за да служи на нас. Единствено той е достоен за прослава. Възприемането на правилната позиция на създание, което служи на Създателя, е основно за премахването на всеки неправилен възглед за Бога и неговата закриляща власт над нас, който може да храните.
Какво трябва да знаят съпругите за Бога? Първо, Бог планира за вас служение. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Бог създава жена за Адам, която трябва да е негов подходящ помощник. Ако сте омъжена, Бог и на вас определя първостепенното ви служение и роля в живота. Вашето и на всяка съпруга основно предназначение в живота е да прославя Бога. Но прославянето на Бога трябва да става по постановеният от него начин. Вие трябва да сте подходящ помощник на вашия мъж. Второ, Бог е благодатен, праведен и състрадателен. Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже преклони ухото си към мене, затова ще го призовавам, докъдето съм жив. Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. Понеже Бог е благ и състрадателен, той се интересува от вашите борби и от болките, които изпитвате. По своя благодатен начин той ще върви редом с вас във всякакви обстоятелства. Ще ви слуша, когато извиквате към него. Ще ви обгръща със своята грижа. Понеже Бог е свят, неговата грижа към вас ще бъде винаги добра и праведна. Можете да му се доверите напълно. Трето, Божията сила и разум са безгранични. Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Велик е нашият Господ и голяма е силата му. Разумът му е безпределен. Псалм 147, 3 и 5 стихове. Понеже силата и разумът на Бога са безпределни, той знае какво искате, какво изпитвате, какво желаете и от какво се нуждаете. Той взима предвид всички възможни осложнения. Пред неговия разум няма ограничения. Това му дава възможност да определи кое е най-доброто за вас и как най-добре можете да го прославите. За силата му да се грижи за вас също няма никакви пречки. Бог може да изцели сърцето ви, дори когато е съкрушено. Четвърто. Бог работи целенасочено в живота ви. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Римляни 8 глава от 28 до 29 стих. Бог обещава да използва всичко от вашите преживявания за ваше добро. Един положителен аспект, произлизащ от трудностите, е промяната във вашия характер, който се уподобява на Господ Исус Христос. Другото добро в бедите е, че ако реагирате библейски, то Бог ще бъде почетен извънредно много. Той обещава да използва всичко за ваше добро, ако го обичате. А вие обичате Бога, като бивате покорен християнин. Пето. Бог иска да бъдете радостна и доволна съпруга. Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, що й е угодно. Като схваща, че търгуването й е полезно, светилникът й не угасва през нощта. Сила и достолепие са облеклото й, и тя гледа весело към бъдещето. Чедата й стават и облажават, и мъжът й я хвали, казвайки: много дъщери да са държали достойно, но ти надмина всичките. Притчи 31 глава, 13, 18, 25 и от 28 до 29 стихове. Когато очаквате с нетърпение това, което Бог е планирал за вас, ще ви завладява радост. Насладо от изпълнение на работата, чувство на удовлетворение от постигане на полезното и съпруг, който ви хвали. Това са само част от радостта и задоволството, които Бог би искал да изпитате. Така виждаме, че Бог е загрижен за всяка съпруга, включително и за вас. Със своя безпределен разум и състрадателно сърце, Той е начертал съвършен план, според който да живеете. Във всяка ситуация, която преживявате, има цел и Бог иска да живеете удовлетворено от ролята си като съпруга. Да живеете според постановената от Бога роля е добро, а не лошо. Бог е добър и Той си върши работата добре, включително да управлява своите творения. Освен притежаването на библейско схващане за Бога, вие трябва да знаете и някои неща за себе си и за делата, които Той очаква да вършите.
Уважаеми слушатели, а какво трябва да знаят съпругите за своите дела и за себе си? Задава въпрос Марта Пейс. Първо. Бог е приготвил за умъжената християнка добри дела, в които да ходи. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус, за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Посланието до Ефесяните 2 глава 10 стих, според един от вариантите на превода. Децата, приготвени от Бога за вас, не включват само взаимоотношенията с вашия съпруг, но и мотивите и отношението на сърцето ви. За да имате правилно отношение, полезно да се съсредоточите на това, което вие трябва да вършите, а не на това, което вашият съпруг трябва да върши. Разбира се, че е много по-лесно да гледате дали останалите хора, особено вашия съпруг, добре изпълняват задълженията си. Обаче в живота на съпругата християнка въпросът е дали аз върша добрите дела, които Бог отпреди е приготвил, за да ходя в тях. Второ, добрите дела на омъжената християнка имат вечна стойност. Ще ви прочета цитат от 2 Коринтянам 5 глава 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Бог обещава на християните вечни награди за добрите им дела в Христос. Както и в другите области на благочестието, така и вашето служене към съпруга ви е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. 1 Тимотея 4 глава 8 стих. Каква наистина чудесна награда! Трето, съпругата християнка не бива да се страхува. както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чието деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никакви заплахи. 1 Петро 3 глава 6 стих. Доброто се определя от Бога. Словото си той ясно разкрива доброто и злото. Тогава защо вие или някоя друга омъжена християнка трябва да се страхувате да постъпите правилно? Наверно се страхувате, че ще бъдете наранена, разочарована, засрамена или използвана. Може би не сте убедена кое е правилно. Все пак, най-вероятната причина за вашия страх да постъпите както иска Бог е страхът, че няма да стане каквото искате вие. Съществуват всевъзможни неправилни причини да използвате своите средства и да се опитате да постигнете своята цел. Например, желаете вашият съпруг да благоуспява в службата си, вашата крайна цел. И затова излъгвате неговия шеф за закъснението му за работа, вашите средства. Вместо да поемете нещата в своя ръце, постъпвате правилно, като кажете истина. Вместо да поемете нещата в свои ръце, постъпете правилно, като кажете истината и не се поддавате на страха си. Четвърто. Погледът на мъжната християнка трябва да е насочен към Бога, не към себе си. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И с търпение нека тичаме на принадлежащо пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и съвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презряснема и седна отдясна на Божия престол. Посланието до евреите, 12 глава, 12 стих. Забележете, скъпи приятели, че погледът на Христос е устремен в предстоящата радост. Той изпълнява делото, за което е изпратен от Бога, независимо от срама и унижението. Гледа само към изпълнението на плана на Отец и на делото пред себе си. Христос проявява съвършена любов, като издържа страданията и срама на кръста. Ако Господ Исус се бе държал егоистично, ние нямаше да имаме надежда. Никой нямаше да има спасител. Ако свалите погледа си от Исус и реагирате егоистично, ще сте нещастни в опитите си да изпълните определената от Бога роля. Гледайте към Господ Исус и на Неговата цел за вашия живот, а не към себе си. Поставете на първо място мъжа си заради предстоящата радост. Пето. Съпругата християнка не трябва да се грешава. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не любуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Посланието до Римите 6 глава 6 и 7 стихове. След спасението, омъжените християнки, както и всички християни, продължават да се грешават. Но изразът в Римином 6:6 да се унищожи означава да се обезсили. С други думи, мощната хватка на греха е разчупена от Христос. Ако сте християни, вече сте свободни да мислите и да постъпвате правилно и Бог ще ви помага със своята подкрепеща благодат. Не трябва да се грешавате. Изборът обаче е ваш. Бог е загрижен за вас и за вашите борби и Неговото разбиране на всичките ви обстоятелства е неограничено. Той има специален план за всеки един от вас и за всяка една съпруга. Божият план съдържа добри дела. Освен това, Той иска да постъпвате правилно, да сте радостни и удовлетворени. За да преживеете това доволство, трябва с усилие на волята си да изберете да поставите себе си под властта на своя съпруг. По този начин, вие всъщност поставяте себе си под закрилата на Божията власт.
Бог е съвършен и можем напълно да вярваме, че знае кое е най-доброто за нас, въпреки че мъжете ни не са съвършени, казва Марта Пийс. Независимо от несъвършенствата на съпрузите, Бог избира да постави жената под властта на нейния мъж. В Новия Завет има два пасажа, които заявяват същото съвсем ясно. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът. Глава пък на Христа е Бога. Записани са тези думи в 1 Коринтяни 11 глава 3 стих. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Ефесяни 5 глава 23 стих. Нито един съпруг не притежава абсолютна власт над своята жена, защото абсолютната власт принадлежи само на Бога. Например, ако вашият мъж ви накара да излъжите заради него, вие трябва да откажете, защото Божията власт надвишава властта на съпруга ви. Помислете върху следния пасаж. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, а вие имате пълнота в него, който е глава на всяко началство и власт. Тези думи са записани в Колосяни 2 глава, 9 и 10 стихове. Следователно, когато сте под властта на своя мъж, вие всъщност се намирате на възможно най-сигурното място – в Божията воля. Бог ви обича и е добър. Не бива да се плашите. Освен това, в своето слово той дава много допълнителни средства за защита. Въпреки че Божията власт закриля, това не е гаранция, че вашият мъж ще постъпва винаги по най-мъдрия и най-благочестив начин. Това значи, че независимо от постъпките му, Бог работи в живота ви, за да бъдете съобразни с образа на сина му. И за да го прославите. Той не гледа на живота като нас. Неговата гледна точка е вечна и съвършена. За нещастие, нашият поглед е ограничен от времето и помрачен от греха. Ето защо Бог ни оставя разбираеми указания, за да ни предпази.
Защо, уважаеми слушатели, съпругата се нуждае от закрила? В писанието се изборяват най-малко три причини за нуждата на съпругата от закрила. Първо, влиянието на света върху нея. Защото всичко, което е в света, похота на плътта, похота на очите и гордостта на живота, не е от отца, а е от света. 1 Йоанна 2 глава 16 стих. Без съмнение, всеки един от нас е бил неправилно повлиян от начина на мислене на света, от комунистичните светски ценности и от светските стремежи. Всички сте враждебни на Божиите пътища. Пример за светски ценности е, примерно, феминистското убеждение, че самоличността и личното удовлетворение на жената проистичат от нейното образование и кариера. Библията се казва, че да работят домовете си за жените добродетел. Тит 2 глава 5 стих. За съжаление, феминистката философия за ролята на жената е проникнала във всеки аспект на нашето общество, включително и в църквите. Невярно и вие коварно сте повлияни без дори да подозирате. Бог иска да ви предпази от влиянието на света.
Дяволът. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Записани са тези думи в Ефесяни 6 глава, 10, 11 и 13 стихове. Сатана е против всичко, постановено от Бога. Ето защо той се опитва да подкопае основите на дома и ролята на жената. Вие трябва да се противопоставяте на кроежите на дявола, като бъдете покорни християнки. Едно от библейските изисквания към вашето покорство е с радост да се поставите и да останете под властта на своя мъж. Ако не го направите, вие се намирате извън Божията воля и не сте направили всичко библейски допустимо, за да устоите.
Трето. Често жените се поддават по-лесно на заблуда, а на жената не позволявам да получава нито на владея над мъжа, а да бъде мълчалива, защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не беше измамен, а жената беше измамена и падна в престъпление. Една от версиите на 1 Тимотеево 2 глава 12-14 стихове. Днес жените нерядко биват разстроени от тези стихове. В такъв случай те или не знаят значението на стиховете, или реагират с горделиво сърце, повлияно от светския начин на мислене. Текстът в никакъв случай не казва, че жената е по-малко ценна и интелигентна от мъжа. Библията приема за даденост наличието на интелигентност у жените, защото повелява по-старите да получават по-малите незрели жени. 2 глава, 3-5 стих. Това, което означават стиховете, току-що прочетени, обаче е, че в своята безкрайна мъдрост Бог ограничава ролята на жената в местната църква отчасти, защото тя е по-податлива на заблуда. Просто има някои отговорности и товари, които Бог отрежда жените да не поемат. Истински мъдрата жена ще приеме, ще оцени и ще се подчини с радост на Божия план за нейната защита.
Божията закрила ви предпазва чрез постановената от Него йерархия на властта. Неговият план е замислен от съвършеното му и чисто сърце, изпълнено с любов. Въпреки че малкото дете може никога да не разбере всичките причини, поради които майка му го води на доктор, когато е болно, в това няма нищо лошо, защото майката прави най-доброто за него. За майката с болно дете изглежда е без значение, че то не разбира защо. Като на нея Бог прави всичко възможно, за да защити съпругите. Навярно, никога няма да проумеете всичките причини, защо Бог постъпва по един или друг начин, но можете да вярвате, че Той по-добре от вас знае от какво се нуждаете. Имайте предвид, че докато не се включите в Божия план, заставайки под властта на своя съпруг, никога няма да бъдете каквато Бог иска.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио,
Адвентист World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В началото ми се иска да спра вашето внимание върху първа книга на Царете, 30 глава, 13 стих. Чий си и откъде си? Някога Давид зададе тези въпроси на египтянина, който той и войниците му намериха прегладнял и умираш от жажда в полето. Тези въпроси отправя към вас и Господ Исус. Той желая да получи искрен отговор. Какво направи този мъж, след като духа му се върна в него? Чрез грижите на войниците. Усещайки, че за него роба и неговото жалко състояние се разкрива нова надежда, в разговор с Давид той разказа цялата истина. Накрая имаше само две желания – не ме убивай и не ме предавай в ръката на господаря ми. В Библията Давид е праобраз на Господ Исус, Божия син, дошъл в човешка плът на земята. Той изостави славата в небето, за да възстанови отново това, което дяволът и грехът бяха разрушили. Сега се грижи за всеки човек, защото желая всички да се спасят. Интересува се от всяка отделна съдба. Не желаете ли, скъпи приятели, сега да използвате възможността и да кажете цялата истина за живота си на Господ Исус? Той ви очаква и вече е готов да отговори на молбата ви. Приема всеки, който разкрива цялото си сърце и му подарява вечен живот. Той освобождава също от робството на греха и дявола, понеже казва: сега ми принадлежиш, аз те спасих. Не искате ли да приемете това благодатно предложение? Той очаква отговора ви. Следващия стих за нашите размисли се намира в 79-ти псалом, 13 стих. Така и ние, твоите люди и овцете на пазбището ти, ще ти благодарим довека и ще разгласяваме твоята слава от род в род. Уважаеми слушатели, само един може да каже искрено: аз съм добрият пастир, Исус Христос, дошлият в плът на земята Божий Син. Любовта на този пастир към своите овце се изразява в това, че даде живота си за тях. Той, князът на живота, единственият човек, който без да умре можеше да се върне на небето. Той, възлюбеният Божий син, доброволно даря живота си за нас. Наистина, никой няма по-голяма любов. Сега Той е на небето възкръснал от дясната страна на Бога. Той ни ръководи чрез духа си, умолява ни чрез Словото си винаги да си припомняме Неговото велико дело на любов и чрез Господна трапеза по специален начин да насочваме вниманието си към това, как да слезе до дълбочините на изоставеност от Отца и студените повеи на смъртта, за да ни спаси от погибел. Той ме обича и предаде себе си за мен. Това би трябвало да изпълва всяко вярващо сърце. Само това може да породи истинско хваление, което Той очаква от своите си. Имаме ценно място на Господната трапеза, където трябва да се приготвяме за Неговата жертва. Той желая никога да не забравяме или пренебрегваме това, че беше готов да умре, за да понесе Божието осъждение върху си, за да сме свободни. Нека принесем хваление наистина на Него и на Отца. А сега, уважаеми слушатели, ще спра вашето внимание върху първото послание до Тимотей, 2 глава, 5 и 6 стихове. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като свидетелства за това на определеното време, даде себе си откуп за мнозина. И така, кой е този заместник? Това се случило преди време в Русия, по време на изпълненото с жестокости управление на Сталин. През 30-те години били осъдени на смърт цяла дозина свещеници от Православната църква. Малко преди да бъде изпълнена присъдата, от Москва дошло съобщение, че трябва да се наложи частична амнистия. Само половината от тях трябва да бъдат убити, а другите осъдени на доживотен затвор. Мъжете, готови да си простят живота си, били номерирани. Нечетните в редица трябва да бъдат разстреляни. В края на редицата имало възрастен мъж, а до него млад свещеник. Предвид номерацията, младият мъж трябва да бъде убит последен. Останата част от затворниците след трагичната сцена ще ли да бъдат отведени в концентрационен лагер. Малко преди заповедта за стрелба, възрастният свещеник сграбчил младия мъж за рамото и го заставил да вземе неговото място. Това коствало живота на стареца. Тази случка насочва мислите ни към Господа, който умря вместо другите. Някои казват, това не се отнася за мене, защото не съм го молил да го направи. Вярно е, никой не го е молил. Но чудо да се състои именно в това, че въпреки този факт, той го направи. А сега, уважаеми слушатели, като последен стих от поредицата Духовни размисли за днес, е стихът 24 от Битие 5 глава. И Ено ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Какъв беше този Енох? Енох живееше в изключително близко взаимоотношение с Бога. Дойде денят, когато това го отведе на небето. Защо тогава беше толкова необичайно да се открие човек, който ходи по Бога? Не се ли дължеше на условията, свързани с това? Когато двама желаят да вървят заедно по един и същи път, те трябва да имат еднаква цел. Божията цел е фиксирана. Тя няма да се промени. На второ място и двамата трябва да се върнат по едно и също трасе до тази цел. Не е важно само да съблюдаваш Божията цел, а ежедневно да се интересуваш от волята му и да правиш всяка крачка в подчинение и зависимост от него. И трето, двама могат да вървят заедно, когато напредват с едно и също темпо. Ако вървиш по-бързо, другарят ти изостава. Ако си по-бавен, изоставаш и ти самия. Ако не можем да се приспособим към Божието темпо, скоро общението с него се нарушава. Енох прие тези условия и се наслаждаваше на Божието присъствие в своето пътуване до край. Също и Божието сърце се удоволстваше от този, който беше решил да върви с него по пътя. Днес нашият Господ се радва по същия начин на всеки, който желая да напредва в общение с него до главната цел. Скъпи приятели, нека заедно да вървим по пътя към главната цел. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с материала на Лидио Варгас «Да съгласуваш вяра и богатство». Гостите седнаха на масата за вечеря. Домакинята, жената на пастора, ни сервира фасул, рис и малко царевичен хляб. В началото на вечерята ни се извини, че супата е малко по-разредена от обикновено. Съжалявам, супата е по-рядка, но нали трябва да живеем скромно и с вяра? Тогава си зададох няколко въпроса, които сега искам да поставя на вашето внимание. Да живееш чрез вяра, означава ли, че трябва да ядеш рядка супа? Дали трябва да носиш обувките си, докато подметките им се отлепят? Дали означава да носиш стари грозни дрехи? Означава ли, че си по-добър служител, ако притежаваш таратайка, която проповядва в кавички с такъв силен шум на всеки ъгъл, че не би могъл да не забележиш? Кола, на която двигателят може да се разпадне всяка минута и ти отнема цяла вечност да я запалиш, ако въобще успееш. Кое е слабото място на всички тези разсъждения? Супата или вярата? Проблемът с притежанията, богатството и посветеността на Божията лоза е много деликатен, а за Божите служители се е направо чувствителен въпрос. Тези, които вярват, че да си богат е знак на Божието благоволение, проповядват, че материалните богатства са доказателство за силна вяра. Вярват, че ако имаш финансови проблеми, значи не упражняваш спасителна вяра. Други пък вярват, че работата е тази, която произвежда блага, и настояват, че е достатъчно да работиш много и тогава Бог ще те благослови изобилно. Убедени са, че причината да има бедни хора е в това, че те си лежат под сенките на дърветата и просто проспиват или пропиляват времето си. Порицават бедните, че просто си стоят и очакват Бог да ги благослови. И разбира се, има хора, които са на точно обратното мнение. Те гледат с презрение на хората с материални притежания и вярват, че многото придобивки са грях и те само доказват теорията за неравноправното разпределение на богатствата в световен мащаб. Вярват, че който иска да е сериозен християнин, трябва да раздаде материалните си притежания, като задържи само най-необходимото за живота. Тези хора възхваляват бедността, казвайки: колкото по-малко притежаваме, толкова по-близо сме до Бога. Много хора повдигат въпроса за връзката между вяра и богатство, и то особено при Божиите служители. Ако на някой пастор или член от неговото семейство им липсва добър вкус и се обличат грозно, обикновено биват критикувани. Но ако жената на пастора се облича изключително добре, ще се намерят хора, които да направят злобното заключение. Как може да си го позволи с заплатата на мъжа си? Веднъж един пастор намерил кола, която била сравнително нова и в добро състояние. Запазена, поддръжката е сравнително евтина, а цената много по-ниска от тази на нова кола. Въпреки всичко, имал един проблем. Колата била вносна. Проповедникът бил щастлив, че е направил добра сделка и благодарил на Бога за благословението да се здобие с добра кола. Няколко седмици след закупуването на колата, той започнал да чува недоброжелателни коментари, като: как може пастор да си позволи да притежава толкова скъпа кола? Даже един човек го попитал: как ще обясниш факта, че си купуваш луксозна кола, когато знаеш колко гладни и бедни хора има по света? Може би пасторът е трябвало да постави върху колата табелка, на която да пише: с тази кола спестих Божии пари. Обяснение за купуване на колата можело да се даде, но огорчението, с което пасторът и неговото семейство се сблъсквали, не подлежало на обяснение. Каква е позицията на Бога в този случай? Дали Той е установил лимит на нашите материални притежания? Има ли таван, който не трябва да преминаваме, ако искаме да му сме угодни? Когато представя галерията от герои на вярата в посланието на евреите, 11 глава, той споменава Авраам, Исак, Яков, Давид и Соломон. Всички те са били богати. Но Бог споменава и друга група хора, които са били измъчвани, бити, арестувани и дори убити за вярата си. Павел ни учи, че Бог иска ние да можем да живеем както в богатство, така и в бедност. От нас зависи как ще се научим да се адаптираме към всяко положение. В посланието до Филипяните, 4 глава, 12 и 13 стих се казва: знае и в оскъдност да живее, знае и в изобилие. Според свещеното писание, притежаването на материални благословения носи някои рискове. Исус каза: трудно е за богат човек да влезе в Божието царство. В древността Бог говори на Израилевия народ по този въпрос във Второзаконие 6 глава 10 до 12 стихове. Когато Господ, твой Бог, те заведе в земята, за която се е клел, и ти даде големи хубави градове и всякакви блага, внимавай на себе си да не забравиш Господа, който те изведе. Книгата Притчи препоръчва едно балансирано отношение към този въпрос. Притчи 30 глава, 8 и 9 стих. Не ми давай сиромашия, нито богатство. Да не би да се пресити и се отрека от теб и да каже кой е Господ, или да не би да осиромашеята да открадна. Къде тогава е равновесието между богатство и вяра? На кое ниво този баланс може да крие риск? Дали правилното ниво варира според индивидуалността на човека и може да има различни фактори, които да го определят? Мисля, че да, споделя авторът. Първият фактор е характерът. Въпросът не е колко силно трябва човек да вярва в Бога, за да получи богатство, но по-скоро колко трябва Бог да вярва в човека, за да му се довери и повери богатство. Той ни обещава, че ако сме верни в малкото, ще ни помогне да сме верни и в многото. Но тук действа и друг фактор. Дори да имаме добър характер и Бог да благоволи в нас, той знае точно кога и колко ни е нужно, за да живеем с достоинство и да завършим неговото дело. Ето някои от въпросите, които често задаваме. Колко е точната сума пари, от която се нуждаем? Коя е най-подходящата къща, в която да живеем? Колко пари да харчим, за да се обличаме? И така нататък, и така нататък. Няма лесен отговор на тези въпроси. Всичко зависи от личността и конкретната ситуация. Но ще си позволя да препоръчам няколко универсални принципа. Първо, не би трябвало да живеем нито твърде охолно, нито твърде бедно в сравнение с околните и с тези, с които сме призовани да работим. Винаги трябва да си задаваме въпроса дали нашите притежания като къща, кола, дрехи и така нататък допринасят за правилното ни свидетелство за Исус или това е пречка за работата ни като Божии служители. Второ, трябва да се пазим от скъперничество, да сме внимателни, за да не ни повлияе духът на света, колкото повече притежаваш, толкова повече те уважават. Трябва да посветим нашите притежания на Бога и да му позволим Той да контролира всеки аспект от нашия живот, за да не бъдем управлявани от грешната си природа. В 1 Петрово 5 глава 2 и 3 стих четем: Пазете Божието стадо, което е между вас. Надзиравайте го не с принуждение, а драговолно, като за Бога. Нито за гнусна печалба, но с усърдие, нито като че господствате над павството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. Трето, не трябва да завиждаме на другите. Трябва да сме доволни от това, което имаме. Библията не ни казва да избягваме богатите или бедните. Не трябва да сравняваме нашето материално състояние с това на останалите, нито да пожелаваме техните притежения. Бог не винаги ни дава това, което искаме, но ни благославя с това, което ни е необходимо, за да му служим. Той не е обещал, че ще имаме еднакво материално благосъстояние, но ни е обещал, че ще задоволи всяка наша нужда. Ние трябва да почитаме Бога с материалните си блага и Той ще напълни домовете ни с всичко, от което се нуждаем. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.